Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներ ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Այս տարի ֆինանսավորվել է շուրջ 184 գիտական ծրագիր, դրանց հեղինակներից շատերը երիտասարդներ են։ Օգոստոսի 13-ին կմեկնարկեն համահայկական 5-րդ խաղերը։ Ինչու Հայաստանում չի զարգանում էքստրեմալ տուրիզմը։ Երեկ ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանած ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին եւ ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու նպատակով նախատեսվող քայլերի վերաբերյալ։ Այսօր Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը փոխանցել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի պատասխանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկներին։ Այս մասին այսօր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մամեդիարովը իր հերթին ասել է, թե այսօր պետք է սպասել հայկական կողմի պատասխանին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Ստամբուլում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները։ Լիբիացի ապստամբները երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆին հարող ուժերի դեմ մարտեր են մղում երկրի արևելքում գտնվող նավահանգստային Բրեգա քաղաքի բնակելի թաղամասերում։ Նախորդային գրոհի ընթացքում 3 ապստամբ է զոհվել, 96-ը վիրավորվել են։ Քաբուլում սեփական տանը սպանվել է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի խորհրդական Ջան Մոհամմադ Խանը, ով հարավային Ուրուզգան նահանգի նախկին ղեկավարն էր։ Աֆղանստանի ներքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունները հայտնում են, որ Քարթիչար կոչվող մարզում հարձակման զոհ է դարձել նաեւ Աֆղանստանի խորհրդարանի պատգամավոր Մոհամմադ Հաշեմ Վաստանվալը։ Թալիբները ստանձնել են հարձակման պատասխանատվությունը։ ՄԱԿ-ը մարդասիրական օգնության առաջին խմբականակն է ուղարկել Սոմալիի մի քանի շրջանների բնակիչներին։ Դրանք այն շրջաններն են, որոնցում հսկողությունը Ալ-Ղաիդայի գրոհայինների դեմ կապեր պաշտպանողների ձեռքում է։ Ավելի վաղ ծայրահեղականները հայտարարել էին բնակչությանը օգնություն տրամադրելու արգելքի վերացման մասին։ Իր պաշտոնից հրաժարական է ներկայացրել Լոնդոնի ոստիկանության պետ Փոլ Սթիվենսոնը։ Նրա հրաժարականը հաջորդեց News of the World պարբերականի շուրջ վերջերս ծագած սկանդալին։ Վերջերս հայտնի էր դարձել, որ այդ թերթի լրագրողները ոստիկանության ներկայացուցիչներին կաշառելու միջոցով կարողացել են գաղտնալսել բազմաթիվ մարդկանց, այդ թվում հայտնի անձանց հեռախոսային խոսակցությունները։ Սթիվենսոնը հերքել է պարբերականի լրագրողների հետ ոստիկանների կապի մասին լուրը։ Ավստրո-հունգարական կայսրության վերջին թագաժառանգ Կարլ առաջինի ավակ որդու Օտո ֆոն Հաբսբուրգի սիրտը նրա կտակի եւ ընտանեկան ավանդույթի համաձայն նախորդին թաղվել է Հունգարիայում։ Հաբսբուրգը վախճանվել է հուլիսի 4-ին 98 տարեկանում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերտին եթերում։
Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանն այսօր ամփոփել է 2011-ի առաջին կիսամյակի գործունեությունը։ Նա նշել է, որ այս տարի ֆինանսավորվել է շուրջ 184 գիտական ծրագիր, նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ են երիտասարդների կողմից ներկայացված նախագծերը։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է նաև երիտասարդ գիտնականների հետ, ովքեր անդրադարձել են գիտական ծրագրերին, ինչպես նաև իրենց ուզող խնդիրներին։
Մայիսի 18-ի կառավարության որոշմամբ ընդունվել են գիտության զարգացմանը և դրանց իրականացմանը նպաստող մի շարք ծրագրեր։ Դրանցից է օրինակ հասարակական գիտությունների բնագավառում իրականացվող հետազոտությունների մասնագիտական մակարդակի բարձրացումն ու դրանց համապատասխանեցումը հասարակության և տնտեսության արդի պահանջներին և այլն։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Վերջերս ընդունվեց նաև Հայաստան Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 11-15 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Նպատակն է եղել գիտության ոլորտի հետագա զարգացման ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնավոր բիզնեսի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և Սփյուռքի ջանքերի զուգակցությամբ։
Հարությունյանը նշեց նաև, որ ընդհանուր առմամբ 2011 թվականին ֆինանսավորվել և երաշխավորվել են շուրջ 184 գիտական ծրագրեր։ Հարությունյանն ասաց, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումն իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել գիտության ոլորտի զարգացման վրա։
Եթե համեմատելու լինենք խորհրդային ժամանակների հետ, իհարկե բավականին ծանր իրավիճակ է ստեղծված հիմա, որովհետև խորհրդային ժամանակների համեմատած ֆինանսավորման ծավալները պակասել են ավելի քան 10 անգամ։ Խորհրդային ժամանակներում գիտության բյուջեն Հայաստանի կազմել է մոտավորապես 400-ից մինչև 500 միլիոն դոլար։ Այսօրվա մեր բյուջեն, եթե գրանտային ծրագրերը նույնպես հաշվենք եւ համաֆինանսավորող ծրագրերը արդի երկրից եկող, կազմի մոտավորապես 40 միլիոն դոլար։ Այսինքն ավելի քան 10 անգամ գիտության բյուջեն պակասել է։ Բնականաբար սա իր հետևանքները պետք է թողեր։
Այդուհանդերձ Հարությունյանն ասում է, որ վերջին տարիներին էապես շատացել են միջազգային համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը, ֆինանսավորվում են գիտական գործողումներ, միջազգային գիտաժողովներ, անցկացվում են ամառային դպրոցներ, երիտասարդների համար իրականացվում են մրցույթներ եւ այլն։ Օրինակ 2010-ի ընթացքում ֆինանսավորված 711 ծրագրերի թեմաների ղեկավարների զգալի մասը ըստ Հարությունյանի երիտասարդ գիտնականներ են։
711 ծրագրերում թեմաների ղեկավարների 2-3% մինչև 35 տարեկան։ Այս 201 ծրագրերում, որոնք ֆինանսավորվել են, ավելի քան 250 մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ են մասնակցում, որը բավական լուրջ թիվ է։ Այս 250 երիտասարդներից, եթե 10%-ն մնան աշխատեն Հայաստանում, ես կհամարեմ, որ մենք շատ մեծ գործ արեցինք, որովհետև դա ավելյալ աշխատավարձ է ապահովում երիտասարդ գիտնականին։ Նա իր բազային ծրագրերը իրականացնելու համար ստանում է աշխատավարձ և նաև գրանտային ծրագրերով է ստանում աշխատավարձ։ Այնպես որ իսկ աշխատավարձը քիչ է, մինչև 65,000 դրամ յուրաքանչյուր թեմայում գրված երիտասարդը մոտ հայկական ավելյալ գումար է ստանում։
Փաստորեն Հարությունյանի խոսքով գիտությամբ զբաղվող երիտասարդների թվի աճ է նկատվում։ Իսկ հայկական աստղագիտական ընկերակցության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը մեզ այդ զրույցներից մեկում մտահոգություն էր հայտնել, թե գիտության ոլորտում ֆինանսական հատկացումներն այնքան աննշան են, որ դրանց մասին խոսելն ավելորդ է, հատկապես այն պարագայում, երբ այսօր գիտնականի նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամ է։
Փոքր ասենք 10%-20% ավելացում միևնույն ոչինչ չի տա, որովհետև եթե պետք է բարձրացնենք, մեր մոտ հիմա երիտասարդ գիտ աշխատող ստանում է 35,000 դրամ աշխատավարձ։ Ընդհանրեն 35-ը դարձնենք 40 կամ 50,000։ Միևնույնն է, դա այն գումարը չէ, որով մենք կարող ենք երիտասարդներին գրավեն դեպի գիտությունը։ Տեղաշարժեր կան, բայց դրանք շատ չնչին են, այն մասշտաբի քայլեր չեն, որ կտրուկ փոխին գիտության վիճակը։ Ինչպես է զարգանում առաջավոր աշխարհը եւ մեր տեմպերը ինչպեսին։ Եթե մեր տեմպերը զիջեն նրանց տեմպերին, մենք այսօր ոչ թե փորձում ենք հասնել, այլ գնալով ավելի հետ ենք մնում։
Բյուրականի աստղադիտարանի երիտասարդ աստղագետների միության անդամ Լուսինե Սարգսյանը մեզ այդ զրույցներից մեկում նշել էր, որ երիտասարդ գիտնականի համար Հայաստանում շատ լուրջ խնդիրներ կան գիտական ամսագրերում սեփական աշխատանքները տպագրելուց սկսած։
Ավելորդ է խոսել պետության աջակցության մասին, քանի որ ոչ մի աջակցություն պետությունից չկա։ Արտասահմանյան ժուրնալներում տպագրվելու համար իհարկե գումար հարկավոր է։ Դրա համար է մեր երիտասարդները հիմնականում տպագրվում են մեր տեղական ժուրնալներում, որոնք այդքան էլ ընթերմելի չեն։ Գնենք այստեղի ժուրնալները դրսում չեն կարդում։
Երիտասարդ գիտնական Արսեն Արաքելյանը ներկայացնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը, որպեսզի կանխվի երիտասարդ գիտնականների արտահոսքը, զրուցակցից խոսքով հարկավոր է երիտասարդ գիտական ներուժի զարգացման համար ռեսուրսներ նախատեսել։
Որտեվ այս պահին ռեսուրսները հատկացվում են ինֆրաստրուկտուրայի պահպանման վրա, գիտական դպրոցների պահպանման վրա, բայց ռեսուրսները, որոնք թույլ կտան երիտասարդ գիտնականին աճել, դեռ գումար չի հատկացվում։ Գալիս են ինստիտուտ, գալիս են ինչ-որ հաստիքների քանակությամբ և երիտասարդ գիտնականը, որ կրցրել գիտաշխատող է, որպեսզի նա դառնա գիտաշխատող, բացի այդ, որ պետք է փոխվի իր պաշտոն, նաև պետք է ինչ-որ չափով աշխատավարձը ավելանա։ Ինչի ռեսուրսներ չկան։
Համահայկական առաջին խաղերն անցկացվել են 1999 թվականի օգոստոսի 28-ին։ 4 տարին մեկ կազմակերպող միջոցառումն ըստ կազմակերպիչների նպաստում է Լեռնային Ղարաբաղի, Ջավախքի և Սփյուռքի երիտասարդության մերձեցմանը, հայրենիքի հետ սփյուռքահայերի կապերի ամրապնդմանը։ Համահայկական 5-րդ խաղերը այս տարի կմեկնարկեն օգոստոսի 13-ին և կավարտվեն 21-ին։ Այսօր ասուլիս էր հրավիրել խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Հասմիկ Գրիգորյանն եմ անդրադառնում։
Համահայկական 5-րդ խաղերն այս տարի կմեկնարկեն օգոստոսի 13-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում։ Առայժմ մասնակցության հայտ են ներկայացրել 2214 մարզիկներ 86 քաղաքներից, անցյալ տարվա 94 քաղաքների փոխարեն, սակայն համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի խոսքով տվյալները վերջնական չեն։
Քաղաքների թիվը խաղերի սկզբին կմոտենա շուրջ 100-ի, մասնակիցների թիվը 3000-ից կանցնի, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք նախտական հայտեր ունենք մի շարք քաղաքներից, որոնք դեռևս վերջնական չեն ամրագրել իրենց մասնակցությունը։ Իրանից սպասվող շուրջ 6 քաղաքների մասնակցություն, որտեղ ըստ նախտական հայտերի 400-420 մասնակիցներ պիտի լինեն, բացի այդ բավականին սպասում ենք նաև եվրոպական երկրներից քաղաքների մասնակցություն։
Համահայկական խաղերի ծրագրում ընդգրկված է 10 մարզաձև՝ ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, մեծ թենիս, սեղանի թենիս, բադմինտոն, թեթև ատլետիկա, լող, շախմատ և մինիֆուտբոլ։ Մրցումներն անցկացվելու են պետական և մասնավոր մարզադաշտերում։ Աշխարհի 100 քաղաքներից ժամանած սփյուռքահայ մարզիկները հիմնականում ոչ արհեստավարժ մրցելու են այս 10 սպորտաձևերում։
Համայնքան խաղերի անցկացման գաղափարը հիմնականում հայրենիք սփյուռք երիտասարդության կապերի ամրապնդման գաղափարն է, հատկապես սպորտի միջոցով։
Կոմիտեի նախագահի խոսքով բացման և փակման արարողություններին հանդիսատեսի մուտքը մարզադաշտ լինելու է անվճար, սակայն մի քանի հեռուստաընկերություններ ստացել են ցուցադրման արտոնագիր և քաղաքացիները հնարավորություն կունենան մրցումները դիտել նաև ուղիղ հեռարձակումով։
Բացման արարողությունը երկու մասից կլինի։ Առաջին մասը սպորտային մասը, որտեղ երբ մարզիկների երթման և մրցավարների երթման արարողությունը, այնուհետև հանդիսավոր ջահի վառելու արարողությունը, որից հետո կլինի մարզական շկերտ, մասնակցեն բոլոր քաղաքների պատվիրակությունները, շկերտի ավարտից անմիջապես հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կհայտարարի խաղերի հանդիսավոր բացումը, դրանից հետո կլինի համերգային ծրագիր։
Խաղերի փակման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 21-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Փակումը ևս բաղկացած է երկու մասից՝ մրցանակաբաշխություն և համերգային ծրագիր։ Իշխան Զաքարյանի խոսքով այդ օրերին սպասվում է զբոսաշրջիկների մեծ հոսք Հայաստանի Հանրապետություն։
Իմ մոտավոր հաշվարկներով 8-10,000 զբոսաշրջիկներ կլինեն, մոտավորապես 3,5-4,000 տուրիստներ գալու են հարևան Իրանի Հանրապետությունից, բավականին մեծ մի քանի հարյուրի հասնող զբոսաշրջիկներ գալու են Թուրքիայից, մեր հայրենակիցները, և նաև եվրոպական մի շարք երկրներից։
Համահայկական խաղերն ունեն 12 տարվա պատմություն, 1999 թվականի օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 5-ը առաջին անգամ աշխարի 23 երկրների 62 քաղաքների մարզական պատվիրակություններ ժամանեցին Հայաստան սպորտ բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում։ Առաջին խաղերի ծրագրում ընդգրկված էին 7 մարզաձև, այսօրվա 10-ի փոխարեն։ Խաղերի ջահը վառվեց Գառնիի տաճարում, իսկ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանն այն մտցրեց մարզադաշտ։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Էքստրեմալ տուրիզմի մասնագետների խոսքով այսօր մեր երկրում զբոսաշրջության այս ճյուղը զարգացնելու նախադրյալներ կան, սակայն ներդրումներ չկան։ Այն առավել գրավում է արտասահմանցիներին։ Հայերն այնքան էլ հետաքրքրված չեն էքստրեմալ տուրիզմով։ Թեմայի հետքերով գնացել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Առաջին անգամ Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկի ուղին կարելի է կանխատեսել Գառնիի, Գեղարդեչ, Միացին, Սևան։ Ըստ հնարավորության էլ կարող է տեսնել Ջերմուկի կամ Դիլիջանի բնությունը, բայց Հայաստանում էքստրեմալ զբոսաշրջությամբ զբաղվող Անտուանն առաջարկում է Հայաստանը դիտել նաև որպես էքստրեմալ զբոսաշրջության կենտրոն և ներդրումներ անելով այս ճյուղում ևս փորձել զարգացնել ոլորտը։
Բայց ամեն ինչ հիմնվում է ինտերեսների վրա, դա է խնդիրը, որտեղ ոչ մի պետական մարմինների կամ պետության ինչ-որ ֆոնդերի և այլն և այլն ոչ մի առնչություն կամ որևէ օգնություն չկա, դա կարելի ասել, ու չի լինի մոտակա ժամանակ, դա էլ կարող ասել։
Խորհրդային Հայաստանում ներնագնացությունն ավելի զարգացած էր, այդ ժամանակ ոլորտը ֆինանսավորվում էր։
Մեծահասակ խավ կա, որոնք հենց փլուզումից հետո էլ չեն զբաղվում և չեն էլ պատրաստում երիտասարդներին, քանևոր իրենք սովոր էին, որ դա բավականին հեշտ կլինի, պրոֆեսորներ դրա համար գումարներ տային և այլն և այլն, հենց որ դա հասկացան, որ գումար չկա կամ ասենք իրենց ոչ մեկ դրա համար չի պարգևատրի, իրենք դրանով էլ չեն զբաղվում։ Եվ դրա միջոցով էս մեծ վակուում ստեղծվեց երիտասարդության և այդ խավի մեջ։
Շարամագլցումը, լեռնագնացությունը և մյուս ճյուղերը այժմ կորցրել են մասսայականությունը, բայց նույն ենտուզիաստները փորձում են պահպանել դրանք, չնայած դժվարություններին, երիտասարդներին փոխանցելով իրենց հմտությունները։
Ու այս օդության փաստերից է տալի, որ նոր այս երիտասարդության, ասենք մեր ասենք խաղը փորձում է լուսին փոխանցել այն, ինչ որ գիտի, սակայն մենք էլ դեռ բավականի չէ գագաթների չենք հասել, որ կարենանք ամբողջովին 100%-անոց փորձենք օգնենք։
Զբոսաշրջիկներին օգնում են հաղթահարել արագացի, խուստուփի և այլ սարերի բարձունքները։ Շատերը խուսափում են այս կերպ կազմակերպել իրենց հանգիստը, քանի որ էքստրիմը միշտ էլ կապված է ռիսկի հետ, բայց եթե զբոսաշրջիկը պահպանի ուղեկցորդների պահանջները, ավանդակությունն ապահովված է։ Ոմանք խուսափում են, ոմանք էլ չարաշահում են էքստրիմ հասկացությունը։
Ինձ թվում է, երբ որ երիտասարդությունը ինչ-որ բանը պահանջում, հենց հասկանալի է։ Իմ համար խնդրությունը այն վաղ է, երբ որ մեծահասակ մարդիկ են ինչ-որ բան պահանջում։ Դրանցից մեկը, ասենք, այս վերջերս էր, մարդիկ պահանջել էին միանգամից մի քանի քարանձավ, բավականին գեր մարդիկ էին, որը ի վերջո եկավ էքստրիմը մեզ համար, որտեղ ոչ այդքան հիշացնել, իրենց ինչքան բարձրացնել էր այդ խնդիրը։
Ակտիվ հանգստի կողմնակից են ավելի շատ արտասահմանցիները, քան հայերը, բայց
ռուսական շուկան բավականին ակտիվ, սակայն իմիգրացիայով պտումսերի բավականին թանկ լինելը այս ուղությունը, ոնց ասեմ, ոչ թե արգացումը կանգնացնում, այլ ամբողջովին ոնց որ փակում է, քանի որ ուսանողներն են երիտասարդությունն ընդհանրապես զբաղվում այս բաներով, որոնք հնարավորություն չունեն նույն 400 եվրոն մուծելու և գալ Երևան, իրենք կարող են նստել նույն, ասես, Մոսկվայի օրինակի ժողովուրդը, իրենք կարող են նստեն գնաց և ինչ որ 1000 ռուբլիով, դա որ կազմի 40-45 դոլար, գնան Ղրիմ օրինակի համար, որտեղ նույն լիարժեք լիժայերը կան, իրենք ավելի մագլցել հետ գալ։
Իսկ հայերն ավելի շատ գերադասում են հանգստանալ արտասահմանում։ Տուրիստական գործակալություններից մեկի աշխատակցի խոսքերով Հայաստանում հանգստանալը բավականին թանկ է։ Այդ պատճառով էլ հայերը հանգստանում են արտասահմանում եւ հատկապես ծովափնյա երկրներում՝ Իսպանիայում, Թուրքիայում, Վրաստանում։
Հաճելի կլիներ, որ ծով ինձ ավելի շատ ակտիվ կան այդ արշավները, արշավները դեն։ Ծովն եմ սիրում, բայց ներել է հետաքրքիր էր հետաքրքիր։
Ներառում է ջուր, լող, արշավներ էլ, բայց այդքան շատ չէ, այդքան հանգիստ դիսմես չեմ սիրում, որ շատ արշավները լինեն։
Ո՞վ էլի։ Այդքան անտարային բաներ, հա, դա էլ իր հետաքրքրությունն է, բայց ու ամառը առանց ջրի հանգստանա չի։
Անտուան տեսնում է Հայաստանը որպես էքստրեմալ ቱրիզմի զարգացման կենտրոն, բայց
ուղղակի ինֆորմացիայի տարածումը շատ քիչ է։ Հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են։ Պետք է հասկանալ, որ նույն այս դա էքստրիմ է, դա ակտիվ ուղղություն լինի, պահանջում է ֆինանսական որոշ ծախսեր, որտեղ դա կախված է ուղիքի հետ առաջինը, որը բավականին թանկ հաջող է, դա կախված է հնարավորությունների նույնիսկ տրանսպորտային եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Կուբան օրինականապես զրոյի վրա է։ Երբ ուղղակի միայն փոքրիկ, ասենք, հետաքրությունը գցելով տեղի ժողովուրդը, որոնք կարելի հանգիստ ասել, որ իրենք ճգնաժամ ունեն ֆինանսական եւ այլն, մեծ քայլերով զարգացնում են ուղղությունը, մեծ բավական, ու հետաքրությունը բավական տարածվեց։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Մեր ավագ գործընկեր Հեղինե Բունյատյանը Պրագայից կներկայացնի ուսումնասիրություններ, թե ինչպես են նախընտրում պահել իրենց խնայողությունները նախկին խորհրդային միության երկրների բնակիչները։
Նախկին խորհրդային միության տարածքում բնակչության մեծ մասը նախընտրում է իր խնայողությունները պահել ազգային արժույթով։ Համենայն դեպս այդ է փաստում գելափետազոտական կենտրոնի վերջին ուսումնասիրությունը։ Ընդ որում զեկույցի համաձայն ազգային արժույթի հանդեպ հավատարմությամբ հայերը ԱՊՀ տարածքում երկրորդ տեղն են գրավում։ Հայաստանցիների շուրջ 63% իր խնայողությունները պահում է ազգային դրամով։ Ցուցակի առաջին հորիզոնականում Ադրբեջանն է, որտեղ ազգային մանաթը նախընտրում է բնակչության 75%-ը։ Երրորդում Ռուսաստանը, որտեղ ռուբլու կայունության մեջ վստահ է բնակչության կեսից ավելին, 56%-ը։ Ամենից քիչ իրենց ազգային արժույթին ըստ գելափի հավատում են Բելարուսցիները, այստեղ ըստ զեկույցի 22% կամ 5-ից 1-ն է միայն խնայողությունները պահում բելարուսական ռուբլով, ինչ ըստ փորձագետների պայմանավորված այդ արժույթի անցած տարվանից սկսած արժեզրկմամբ։ Վստահության պակասի առումով երկրորդ տեղում է վրացական լարին, ազգային արժույթով իր խնայողությունները Վրաստանում պահում է բնակչության 28%-ը, միայն ինչ գրեթե երկու անգամ քիչ է Հայաստանում արձանագրված նույն ցուցանիշից։ Ուսումնասիրության ընթացքում գելավը պարզել է նաև նախկին խորհրդային միության բնակիչների վերաբերմունքը արտարժույթի նկատմամբ։ Ըստ այդմ տարածաշրջանում առաջատարը շարունակում մնալ ամերիկյան դոլարը, որին վստահում է գրեթե 3 անգամ ավելի շատ մարդ, քան եվրոպական միացյալ արժույթին, եվրոին։ Այս ցուցանիշով առաջինը Տաջիկստանն է, որտեղ դոլարով իր խնայողությունները պահում է բնակչության կեսից ավելին, 51%-ը, մինչդեռ եվրոին այստեղ հավատում է բնակչության ընդամենը 4%-ը։ Գրեթե նույնն է պատկերը նաև ասիական մյուս երկրներում։ Հայաստանում եւս դոլարի հետևորդները մեծ են, ամերիկյան արժույթին վստահում է բնակչության 17%-ը, եվրոյին 2 անգամ ավելի քիչ՝ 9%-ը։ Գերապի հարցումների համաձայն ծայրը հեղցած ռուսական ռուբլու վարկանիշը, հավերյալ գումար ունենալու եւ խնայողություններ անելու դեպքում ռուսական ռուբլում նախապատվություն են տալիս միայն Տաջիկստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում եւ Հայաստանում, սակայն բնակչության 1%-ը միայն։
Երեք լաթար համալիրում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս տարի 631 հայտից ընտրվել է շուրջ 150 ֆիլմ, կազմվել մրցութային բազմաժանր ծրագիր։ Ֆիլմերից 67-ը մրցում էին միջազգային 4 մրցույթներում։ Միջազգային ժյուրիի 6 խմբերն ամփոփեցին դրանց արդյունքները։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում կինոփառատոնին հետևել է մեր ավագ գործընկեր ԳԱՆ Դանիելյանը։
Եվ այսպես ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 8-րդ կինոփառատոնը, որի գլխավոր մրցանակակիրը դարձավ իրանցի ռեժիսոր Ասղար Ֆարադին, հենց նրա նկարահանած եւ արդեն իսկ Բեռլինի գլխավոր մրցանակի առանցած Նադեր եւ Սիմին ամուսնու լուծուցու խորագրով ֆիլմը առանցավ կինոփառատոնի գլխավոր Ոսկե Ծիրան մրցանակին միջազգային խաղարկային ֆիլմերի համանակարգում։ Նույն ամանակարգում արծաթե Ծիրան մրցանակին արժանացավ հարավ-կորեացի ռեժիսոր Փարք Չուն-բումի Մուսանյան Նոթեր ֆիլմը։ Ժյուրիի հատուկ մրցանակն էլ տրվեց կինոռեժիսոր Պաուլա Մարկովիչին Պարքև ֆիլմի համար, որը Մեքսիկայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի և Գերմանիայի համատեղ արտադրություն է։ Շատ հետաքրքիր էր և ուշագրավ փառատոնի փակման արարողությունը, որ փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով ասես վերածվեց մի սյուրռեալիստական ֆիլմի։ Շաբաթօրը երեկոյան Երևանում անսպասելիորեն տեղացած հոր դառատ անձրևի և եղանակի կտրուկ վատ տարածման պատճառով։ Փակման հանդիսավոր արարողությունը նախատեսված էր փառատոնի վերջին Վիմ Վանդերսի Պինա ֆիլմի ցուցադրությունից հետո։ Ինչպես նախորդ տարին, այս տարի ևս այն պիտի տեղի ունենար և տեղի ունեցավ Երևանի մերձակայքում գտնվող Լաթար հյուրանոցային համալիրի բացօթյա տարածքում։ Բայց մինչ այդտեղ հասնելը փառատոնի հյուրերն ու մասնակիցները տեղատարապ անձրևի պատճառով նախնունից չէին կարողանում դուրս գալ Մոսկվա կինոթատրոնից և Երևան հյուրանոցից մոտենալու ավտոբուսներին, որոնք հետո գիտակների վերածված Երևանյան փողոցներով դանդաղ լողալով ի վերջո հասան այդ համալիրը, որտեղ էլ իրիկնամուտի գույներն ու անընդմեջ ահագնացող անձրևաբերամբերը եկան վերջնականապես հաստատելու իրենց իրավունքներն ու փառատոնի բոլոր մասնակիցները արդեն մոռացան, որ մեկ շաբաթ շարունակ Երևանում կիզիչ արևիտակ են վայելել փառատոնի բոլոր գույներն ու ծիրանը և հայտնեցին ասես մի բոլորին այլ իրականության մեջ, որտեղ բոլորը խառնվել էին՝ հյուրեր, կազմակերպիչներ, լրագրողներ, դեղին անձրևանոցներ հագած բաց երկնքի տակ, արևի վերջին ճառագայթների, հետո էլեկտրական լույսերի, տոնական լավառության ու ազգային նվագարանների հնչյունների ներքո։ Յուրաքանչյուրն ասես իր պատմությունն էր հիսում, որ միախառնվելով ստեղծում էր Ոսկե Ծիրանի տարեգրության հերթական էջը։ Եվ ինչպես ասում էր Հայկական ազգային կինոակադեմիայի նախագահ Դավիթ Մուրադյանը,
եթե մինչև վեր ճանկերց լինեմ, ապա հենց այս փառատոնն է արժանի մրցանակի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, սակայն վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերտիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ձեզ հետ էլ Լյաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս
Max.
Max Lieber.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.